Aici Radio Europa Liberă, ora 21, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Bombe prin poștă în Statele Unite înaintea alegerilor de la mijloc de mandat. Rubrica Istorie trăită astăzi cu fostul redactor al Europei Libere, veteranul de război Mircea Carp, despre cum s-a născut Ziua Armatei Române.
A doua zi de dimineață, detașamentul blindat colonel Matei s-a pus din nou în mișcare și am ajuns în timp la Careii Mari spre a ne alătura și altor unități, altor regimente care eliberau ultima bucată de pământ românesc. Era ziua de 25 octombrie 1944.
La început, știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Președintele Igor Dodon a anunțat că vizita Patriarhului Kiril al Rusiei la Chișinău a fost amânată. Vizita era programată, după cum se știe, pentru acest sfârșit de săptămână. Pe contul său de Facebook, președintele Dodon a scris că a fost informat de această amânare de către mitropolitul Ilarion, șeful Departamentului Relații Externe al Patriarhiei Ruse. Și a precizat că săptămâna viitoare, când va fi la Moscova într-o vizită oficială, va discuta despre o nouă dată pentru o posibilă vizită a Patriarhului. Tot președintele Igor Dodon anunțase încă anul trecut că Patriarhul Kiril urma să participe la Congresul Mondial al Familiei, care s-a desfășurat la Chișinău în septembrie 2018, fără participarea șefului Bisericii Ortodoxe Ruse, după cum se știe. Consilierul american pentru securitate națională, John Bolton, a declarat într-un interviu cu Europa Liberă că administrația Trump vrea să pună cât mai multă presiune economică pe Iran ca reacție la activitatea ostilă a Teheranului în Orientul Mijlociu și în restul lumii. Vorbind la Erevan după întâlnirea cu premierul armean Nico Pașinian, Bolton a explicat că Iranul, citesc, nu a renunțat la programul său nuclear militar, iar Washingtonul este îngrijorat și de activitățile militare ale Iranului în Siria și în Irak. Poliția din statul american Delaware a anunțat joi că investigează un pachet suspect găsit în localitatea Wilmington, care, potrivit postului de televiziune NBC, îi era adresat fostului vicepreședinte democrat Joe Biden. Mai devreme, poliția de la New York a descoperit un pachet exploziv adresat actorului Robert De Niro, critic vehement al președintelui Donald Trump. Pachetul conținea o bombă artizanală similară cu cele trimise miercuri, tot prin poștă, fostului președinte Barack Obama, fostei secretare de stat și primă doamnă Hillary Clinton și la sediul CNN, Time Warner din New York. Pachetele au fost interceptate de serviciile secrete, nimeni nu a fost rănit. Procurorul general al Arabiei Saudite a declarat joi că, pe baza informațiilor furnizate de Turcia, suspecții acuzați de asasinarea jurnalistului saudi Jamal Khashoggi au acționat premeditat. Declarația contrazice varianta oficială de până acum a riadului, conform căreia jurnalistul ar fi fost ucis într-o altercație. Jamal Khashoggi, jurnalist și opozant saudit, a fost ucis pe 2 octombrie în incita consulatului Arabiei Saudite de la Istanbul. Potrivit unor responsabili turci, Khashoggi a fost asasinat de o echipă de agenți trimisă special de la Riad. În total, 18 suspecți, toți saudiți, au fost arestați în Arabia Saudită. Cineastul ucrainean Oleg Sentsov, încarcerat în Rusia, a fost distins cu premiul Saharov pentru libertate și drepturile omului, decernat de Parlamentul European pe anul 2018, condamnat în 2015 la 20 de ani închisoare pentru presupuse activități teroriste în Crimea natală. Sentsov a primit premiul Saharov pentru o contribuție de excepție la lupta pentru apărarea drepturilor omului. Și Curtea Constituțională a României a admis parțial joi sesizările formulate de președintele Klaus Iohannis de Înalta Curte de Casație și Justiție și de o serie de partide de opoziție privind modificările aduse codului penal și legilor pentru combaterea corupției, relatează agențiile de presă din România.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. Așadar, în Statele Unite, polarizarea politică dinaintea alegerilor pentru Congres de la jumătatea mandatului prezidențial a atins noi cote după ce au fost trimise prin poște dispozitive explozive unor lideri democrați și aliaților lor. Detalii într-o relatare primită de la Washington de la Valeriu Sela.
Pachetele cu explozivi detectate din fericire la timp au fost adresate fostului secretar de stat Hillary Clinton la locuința acesteia împreună cu fostul președinte Bill Clinton, trimise la locuința fostului președinte Obama, la cea a lui George Soros, fostul ministru al justiției Eric Holder și pe adresa rețelei CNN pe numele fostului director CIA John Brennan și separe două bombe pentru Maxine Waters, membru democrat al Camerei Reprezentanților. Cercetările sunt întoi cu premisa că toate aceste acte de violență sunt probabil opera acelui sau acelorași indivizi. Președintele Trump a criticat în termeni hotărâți atentatele, făcând apel la unitate națională. În aceste momente trebuie să fim uniți, a spus Trump, continuând trebuie să ne unim și să trimitem un semnal clar, puternic și de necontestat că acte sau amenințări cu violență politică nu știau locul în Statele Unite ale Americii. Trump nu a răspuns însă la întrebarea dacă este un act de terorism intern, dar alții au făcut-o. Liderul majorității republicane din Senat, Mitch McConnell, a dat publicității o declarație în care a condamnat, citez, actele de terorism intern. La fel a făcut-o și primarul democrat al metropolei New York. În contextul acestor atacuri, comentatori de presă au remarcat că toate persoanele vizate au în comun că au fost atacate de președintele Trump. Firește că ideea de a-l acuza direct pe președinte pentru ceea ce pare a fi acțiunea unui dezaxat ar fi deplasată și nedreaptă. Dar ceea ce analiștii se întreabă este dacă climatul de abuz verbal, demonizarea oponenților și atacuri politice nu este de natură să încurajeze la persoane care au astfel de inclinații, reacții violente. Într-o alocuțiune în Wisconsin, președintele a cerut să înceteze tratarea oponenților politici ca și cum ar avea deficiențe morale, dar asta a făcut el însuși din campanie și până acum. El a cerut presei să înceteze ceea ce a caracterizat drept, citez, ostilitate fără oprire, lăsând să înțeleagă că fie politicieni democrați, fie presa, ambii vizați de atentator, ar fi răspunzători pentru crearea climatului care poate duce la violență. Firește că descoperirea vinovatului sau vinovaților ar putea lămuri cele întâmplate, în termeni poate simpli și fără implicații politice. Analiști spun că, deși apelul președintelui la un comportament civilizat și non-violent este binevenit, climatul de ostilitate pe care îl întreține poate să ducă la comportamente violente care să nu poate fi controlate, mai ales la oameni cu vulnerabilități psihice. Retorica liderilor politici contează. Ei influențează minți și modelează caractere. De asta, cu încredere că cel sau cei răspunzători vor fi prinși curând, este de sperat că acest foarte serios incident, încercarea de a asasina doi foști președinți, între alte oficialități, va duce la o trezire, până nu e prea târziu, în spațiul politic american. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sera.
Ambasada Statelor Unite a anunțat astăzi despre sosirea la Chișinău a noului ambasador american în Republica Moldova, Derek Hogan. Anunțul este însoțit de o înregistrare video în care diplomatul se prezintă pe sine și familia sa vorbind în limba română, apoi în rusă și se declară onorat să vină în Moldova într-o perioadă așa de importantă pentru relația bilaterală. Liliana Barbărușie relatează.
Bună ziua, Moldova! Mă numesc Derek Hogan.
În deschiderea înregistrării, noul ambasador vorbește despre pasiunea lui încă din adolescență pentru diplomație și despre o școală de vară la care l-au înscris părinții și care pare să-i fi tranșat decizia de a se dedica relațiilor externe.
Unde am avut ocazia să ascult doi diplomați americani vorbind despre contribuția lor la încetarea războiului rece. În acel moment, am decis să mă concentrez studiile academice pe relații internaționale, iar la 23 de ani am început cariera de diplomat.
Mai spune Derek Hogan în înregistrarea rostită în română, dar pe alocuri și în rusă. Apoi noul ambasador își descrie familia. Este căsătorit de 19 ani, numele soției este Eni, au împreună o fiică, Hana. Despre Republica Moldova, diplomatul spune în înregistrarea video că o respectă pentru tenacitatea cu care își consolidează independența și își construiește o societate democratică.
Statele Unite ale Americii au fost și întotdeauna vor fi un partener și un prieten devotat al Moldovei.
Mai afirmă diplomatul. Derek Hogan a fost numit ambasador al Statelor Unite în Republica Moldova printr-un decret semnat de Donald Trump vara trecută, fiind succesorul lui James Pettit, numit în 2014 de precedentul președinte american Barack Obama. Are o experiență diplomatică de 20 de ani, fiind anterior în diverse misiuni în Rusia, Azerbaijan și Afganistan, iar ultima sa funcție a fost de secretar executiv adjunct în Departamentul de Stat, fiind specializat pe zona Europei de Est. În încheierea mesajului de salut pentru cetățenii moldoveni. Derek Hogan îi îndeamnă să-l contacteze prin conturile de Facebook, Instagram și Twitter ale ambasadei ca să-i comunice ideile lor pentru modalitățile de cooperare. Din Chișinău, Liliana Barbărușia, Radio Europa Liberă.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a obligat Federația Rusă să plătească despăgubiri de 10.000 de euro în valoare totală celor afectați de închiderea gimnaziului internat pentru orfani cu predare în română de la Tighina în anul 2004. Detalii despre această nouă condamnare europeană a abuzurilor separatiștilor și protectorilor lor în relatarea Alei Ceapai.
Decizia CEDO face trimitere la argumente similare celor invocate în hotărârea din 2012 în care Rusia a fost condamnată pentru încălcarea dreptului la educație în cazul altor trei școli cu predare în grafie latină din regiunea transnistreană. Reclamanții de la gimnaziul internat de la Tighina au fost primii care s-au adresat la CEDO în 2004, dar decizia vine la 6 ani de la cea în cazul liceului Evrica din Râbnița, liceului Ștefan cel Mare din Grigoriopol și a liceului Alexandru cel Bun din Tighina. Toate cele patru instituții de învățământ au fost supuse unor presiuni din partea autorităților nerecunoscute din stânga Nistrului, urmare a politicii lingvistice, prin care s-a interzis utilizarea alfabetului latin în școli. În 1999, administrația de la Tiraspol a dispus ca toate școlile care aparțin, citez, statelor străine și funcționează pe teritoriul său, trebuie să se înregistreze în stânga Nistrului, în caz contrar vor fi private de drepturi. Administrația gimnaziului internat din Tighina, la fel ca și cele ale celorlalte școli, a refuzat să se înregistreze în stânga Nistrului și să treacă la curicula impusă de administrația de acolo. Urmarea acestui refuz, în 2004, școala a fost formal închisă pe motiv că aceasta nu ar avea licență și înregistrare. Milițienii au sigilat încăperile școlii și au restricționat accesul în perimetrul acesteia. Forțele pacificatoare rusești, deși au fost prezente, nu au intervenit în niciun fel. Ulterior, copiii și profesorii au intrat în mod forțat în clădirea școlii, dar clădirea a fost deconectată de la toate utilitățile, iar administrației i-a fost îngrădit accesul la bucătărie și magazia școlii. Timp de o lună, autoritățile moldovenești asigurau copiii cu alimentație și apă aduse până la intrarea în oraș și de acolo transportate de misiunea OSCE. Toate acestea se amintesc în adresarea către CEDO depusă de reclamanți, fiind vorba de elevi, un profesor și un tutore. Citez, închiderea forțată a școlilor și măsurile ulterioare de hărțuire au constituit o ingerință în dreptul reclamanților de acces la instituțiile de învățământ și de a studia în limba lor națională, a constatat CEDO în decizia sa. Curtea mai constată că regimul separatist nu ar fi putut supraviețui fără sprijinul continuu de natură militară, economică și politică din partea Rusiei și că, prin urmare, închiderea școlilor ține de jurisdicția Rusiei în sensul convenției. Rusia a fost obligată să plătească despăgubire în valoare de 6.000 de euro pentru fiecare reclamant și încă 4.000 de euro cheltuieli de judecată. Și în precedenta condamnare, cea din 2012, Rusia a fost obligată să achite despăgubiri de peste 1 milion de euro, dar până azi nu a executat decizia CEDO, amintește juristul Pavel Cazacu de la Asociația Promolex. Juristul mai spune că pentru reclamanții din aceste cauze nu contează doar obținerea despăgubirilor.
Nu e vorba doar despre bani, e vorba despre remedierea tuturor încălcărilor. Aici e vorba despre returnarea sediilor, despre toate aceste intimidări la care sunt supuși copiii și profesorii și părinții copiilor.
Pavel Cazacu amintește că elevii liceului Ștefan cel Mare din Grigoriopol continuă și azi să fie evacuați la Dorotskaya. Nici liceul Evrica din Râbnița nu a putut să-și recupereze deocamdată sediul ocupat în 2004. Cu problemă similară se confruntă și liceul Alexandru cel Bun din Tighina. Deși recent autoritățile de la Chișinău și Tiraspol au ajuns la un acord privind buna funcționare a acestor școli, libera circulație a elevilor și profesorilor continuă să fie restricționată, constată Pavel Cazacu.
Pentru că de fiecare dată când trebuie să treacă prin acele așa numite vămi, sunt verificați, ori trebuie să depună o declarație prealabilă la administrația de la Tiraspol.
Un efect colateral al intimidărilor și presiunilor în raport cu aceste școli a fost, spune juristul, scăderea dramatică a numărului de elevi. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În vizita lui săptămânală la redacția noastră din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a stat de vorbă cu Vasile Botnaru despre recentul eșec al înscrierii obiectivului integrării europene în Constituție.
Logica partidelor politice, ca și comportamentul acestora, se dovedește adeseori un fenomen greu de înțeles pentru oamenii simpli. Exemplul votului recent din Parlament pe marginea inițiativei Partidului Democrat privind introducerea sintagmei orientare europeană în textul Constituției este unul mai mult decât edificator în acest sens. Partidele politice, cele de la guvernare sau cele din opoziție, au arătat și cu această ocazie că nu știu să poarte un dialog elementar, deși problema abordată era una de maxim interes, că nu au cultura comunicării și că nici nu simt necesitatea unui schimb de opinii cu cei care sunt de altă părere. Se pare că liderii de la noi preferă răsucirea mâinilor adversarilor politici mai curând decât o vorbă la o cafea.
Sugerați cumva că un schimb de vorbe la o cafea între liderii partidelor ar fi dat rezultate în cazul inițiativei Partidului Democrat?
Poate că nu, sau poate că s-ar fi ajuns la un compromis rezonabil între partidele politice care susțin în realitate obiectivul integrării europene. Indiferent de rezultatele unui asemenea scenariu ipotetic, ceea ce ar trebui de reținut este că actuala clasă politică nu dispune de mecanisme instituționalizate de comunicare. Instituția prezidențială se pare că nici nu-și pune astfel de probleme, în timp ce guvernul stă exclusiv pe partea sa de carosabil, iar parlamentarii sunt prea obosiți unii de alții sau stau deja cu gândul la viitoarele alegeri. După cum se vede, o asemenea situație se va prelungi și de acum încolo, ceea ce nu are cum influența în bine democrația firavă din Republica Moldova.
Forțele politice pro-europene din Parlament ar fi putut să întrunească numărul necesar de voturi pentru a modifica Constituția în favoarea vocației europene a Republicii Moldova. De ce totuși nu s-a votat această inițiativă?
Explicații se pot da multe, le-au dat și partidele politice deja și observatorii fenomenului politic autohton. Dar, într-adevăr, un asemenea raport de forțe pro-europene s-ar putea să nu se mai regăsească în viitorul Parlament. Nu s-a votat pentru că democrații n-au acceptat modificarea articolului 13 din Constituție privind limba română, iar opoziția liberală și liberal-democrată în această situație a întors spatele supărată. Drept urmare, spre deliciul socialiștilor, nu s-a votat amendamentul propus de democrați și nici articolul 13 nu a fost modificat. Acest caz amintește întrucâtva de polemicile parlamentare din anul 1994, când a fost adoptată Constituția, în jurul denumirii limbii de stat română sau moldovenească.
Înțeleg că faceți aluzie la faimoasa paranteză pe care o propunea președintele Lucinski, astfel încât româna să fie între paranteze sau moldovenească între paranteze.
O paranteză sau o bară de compromis atunci, dar care ar fi putut, de ce nu, domoli spiritele. Timpul scurs de atunci arată de altfel că rigiditatea in extremis în politică se răzbună crunt.
Dacă ar fi să pariați, cum credeți? Vom avea un referendum în chestiunea integrării europene, după cum declară unii dintre democrații de la vârful partidului?
Declară deocamdată cu jumătate de gură. Lucrurile nu sunt clare nici în această privință. După un vot pierdut în Parlament, un referendum, eventual și acesta pierdut, ar fi prea mult chiar și pentru Partidul Democrat.
A fost istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
Istoria trăită. O rubrică la Europa Liberă.
Mircea Carp, fost redactor al Europei Libere în vârstă de 94 de ani, este fost ofițer al Armatei Române și a luptat în al doilea război mondial, fiind rănit și decorat. La rugămintea noastră, cu ocazia Zilei Armatei Române, marcată la 25 octombrie, el a rememorat ziua de 25 octombrie 1944, în care se afla în colțul de nord-vest al României. O narațiune care, cum veți auzi, cuprinde și referiri la Chișinău.
Era o zi frumoasă de toamnă când detașamentul blindat colonel Matei se găsea pe șoseaua către Careii Mari. Ne-am oprit la intrarea într-o pădure și colonelul Matei a dat ordin avangardei, două tacamuri, să se deplaseze până la extremitatea cealaltă a pădurii și să raporteze asupra situației. Când au ajuns la extremitatea cealaltă a pădurii, cele două tacamuri s-au văzut ținta unui tir de artilerie antitank. au ripostat și foarte repede s-a produs un fel de duel între artileriile celor două tabere. Câtva timp mai târziu, germanii s-au retras, dar nu înainte de a lăsa pe câmpul de luptă un tacam românesc grav avariat. Comandantul tacamului, sublocotenentul de rezervă Teodorescu, a murit pe loc. Sergentul Samuilă a fost rănit. Celălalt tacam, care nu fusese lovit, a primit ordin să se retragă imediat, ducând cu el totodată și trupul neînsuflețit al tânărului nostru erou Teodorescu, cât și pe rănitul soldatul Samuilă. Apoi a avut loc adunarea ofițerilor comandanți de subunități, cu care prilej colonelul Matei a anunțat că nu se va trece la niciun atac încă în cursul acestei după-amiezi, deoarece se apropie seara și deci întunericul. În același timp, trebuie să așteptăm ajutor din partea infanteriei care va veni numai spre dimineață. Sergentul Samuilă a fost luat de medicul unității și dus la postul de prim ajutor, iar noi, în frunte cu colonelul Matei și împreună cu subofițerii și cu soldații detașamentului, ne-am deplasat la locul unde a fost așezat trupul neînsuflețit al celui mai tânăr ofițer din unitatea noastră, care căzuse la datorie pentru țară, neam și rege. S-a dat onorul, s-a ținut un moment de reculegere și un soldat a rostit Tatăl nostru. Apoi ne-am răspândit încetul cu încetul, fiecare cu gândurile lui, cu sentimentele lui, cu tristețea lui, cu gândurile la cei de acasă. După ce a trecut puțin timp, s-a mai fumat o țigare, două, s-au mai ținut câteva discuții între prieteni și camarazi, după care, făcându-se încetul cu încetul întuneric, am căutat câte un loc în care să ne odihnim 2-3 ore până când va trebui să plecăm din nou la atac a doua zi. Am găsit un pom înalt cu rădăcini stufoase ieșite puternic din pământ. Am avut impresia că este locul cel mai bun unde să-mi fac o pernă din veston și să o așez acolo jos. M-am lungit și n-a trecut decât foarte puțin timp când am auzit o voce pe care am recunoscut-o ca fiind aceea a locotenentului de rezervă Aurelian de la tancuri. E loc și pentru mine, domnule sublocotenent. Bineînțeles, domnule locotenent, și m-am dat puțin deoparte ca să-i fac loc. Când s-a lungit lângă mine, am observat pe mâneca stângă a vestonului semnul V, adică semnul care arăta că a fost rănit pe front. Știind că acest lucru nu s-a întâmplat de când locotenentul Aurelian era cu noi, am avut curajul să-l întreb: unde și când, domnule locotenent, ați fost rănit? În Basarabia, acum 3 ani de zile, mi-a răspuns el, în lupta pentru ocuparea orașului respectiv, eliberarea orașului Chișinău, deoarece trecusem și de termenul de 3 luni de zile, după care ofițerii de rezervă erau lăsați la vatră, am fost trimis și eu din nou acasă, în satul meu din Ardeal, unde eram învățător. În seara zilei de 23 august 1944, soția mea, tot învățătoare și tot în același sat, ascultam pe majestatea sa regele vorbind la radio și anunțând că vom porni la război pentru eliberarea Ardealului nostru. N-am dormit toată noaptea. Mă muncea gândul ce trebuie să fac eu. Dimineață am știut. M-am dus la soția mea, care m-a înțeles, m-a sărutat pe frunte, m-a făcut fremnul crucii și eu am plecat la direcția școlii primare, unde l-am găsit pe director. Fără multe cuvinte a înțeles ce mă mistuia și mi-a spus și mi-a reamintit că și el, în primul război mondial, a îmbrăcat haină militară românească ca să lupte pentru Ardeal. Împreună ne-am dus la clasa a patra, clasa mea, unde ne așteptau elevii, s-au ridicat în picioare, au aplaudat, după care directorul le-a spus: învățătorul vostru pleacă din nou la armată, de data aceasta ca să elibereze Ardealul nostru. O tăcere urmată de câteva aplauze stinghere și apoi de un ropot și de o întreagă clasă care s-a repezit la catedră, urându-mi drum bun, rugându-mă să nu-i las și când se termină războiul să mă întorc din nou la clasa lor. Am promis că așa voi face dacă mă ajută Dumnezeu. Apoi, împreună cu directorul școlii, toți elevii m-au însoțit până la ieșirea din clădire. Am ajuns la cercul de recrutare, unde mai erau și alți învățători mânați de aceeași dorință de a contribui la eliberarea Ardealului. Asta-i tot, tinere, și-a încheiat locotenentul Aurelian amintirile, adăugând: hai să ne culcăm acum, că ne așteaptă mâine o zi grea. Eu nu am putut să adaug decât un vă mulțumesc, domnule învățător, pentru această lecție de istorie, această lecție de datorie față de neam, față de țară. A doua zi de dimineață, detașamentul blindat colonel Matei s-a pus din nou în mișcare și am ajuns în timp la Careii Mari spre a ne alătura și altor unități, altor regimente care eliberau ultima bucată de pământ românesc. Era ziua de 25 octombrie 1944, zi care a fost decretată Ziua Armatei Române. 25 octombrie era însă și ziua de naștere a majestății sale regelui. Și atunci armata a dăruit-o, după cum a dăruit întreaga victorie tânărului nostru comandant suprem. La sfârșitul lui decembrie, în ziua de 30 decembrie 1947, majestatea sa a fost forțată de regimul comunist să abdice. Și atunci a fost ștersă și orice mențiune la această aniversare a noastră a armatei. Dar istoria nu stă pe loc. Să auzim numai de bine, Mircea Carp.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vineri a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzată în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Mariana Colon de la anticorupție.md.
Aflați de pe portalul anticorupție.md al Centrului de Investigații Jurnalistice ce se va întâmpla cu dosarele aflate în gestiunea celor 5 magistrate pe numele cărora au fost eliberate mandate de arestare fiind învinuite de corupere pasivă. Judecătoarele au fost suspendate din funcție, iar dosarele aflate în gestiunea acestora urmează să fie redistribuite aleatoriu altor magistrați. Avocatul Vadim Vieru ne-a comunicat că în gestiunea uneia dintre magistratele reținute se afla dosarul în privința unui vameș transnistrean învinuit de extorcare de bani de la agricultorii moldoveni. Mai multe detalii aflați la rubrica Dosare de corupție. La rubrica Știri puteți citi despre un individ certat cu legea, Vitalie Xine Mocanu, președinte al unei organizații neguvernamentale, condamnat și învinuit în mai multe dosare penale, inclusiv pentru trafic de droguri, a ajuns activist al PDM. Acesta a organizat plecarea unui grup de tineri la mitingul PDM din 21 octombrie și îl elogiază pe liderul formațiunii Vlad Plahotniuc. Tot la rubrica Știri aflați că în mai puțin de 3 săptămâni, orice cetățean al Republicii Moldova, dar și străinii care au înregistrat diverse activități în țară, de la intrare până la relații de orice natură cu instituțiile statului, vor putea fi verificați aproape de oricine. Experții sunt îngrijorați că aceasta va afecta extrem de grav intimitatea individuală și va deschide poarta unor posibile abuzuri privind datele personale din partea unor entități care nu aveau până acum acces la astfel de date. Din alte două articole vă puteți informa despre cine sunt candidații înaintați de PSRM pentru circumscripțiile electorale. Printre ei sunt deputați cu trecut obscur, consilieri traseiști, foști parlamentari implicați în acte de corupție și sponsori generoși ai PSRM în campaniile electorale.
A fost Mariana Colun de la anticorupție.md. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumesc pentru atenție, Mircea Țicudean.
Aici. Aici Radio Europa Liberă.